Сніги спливли до шумливих рік, відкрились давні стежки мисливські. Коню орел розправив крила, і полетів він вище хмар. Я гострю ніж, і стрілами наповнюю сагайдак. Свіже м'ясо запахне сьогодні. З мисливських пісень. Я й досі не розумію, чому торгаша з Ведмежого озера називали товстим купцем. Метис Роже, син канадського француза та індіанки з племені Крі, мабуть, ніколи в житті не зміг би стати хоч би таким товстоном, як оті двоє білих, що колись разом з Вапнап-Ао відвідали наш табір. Він був уже людина в літах. І якби не Танто, що знав його раніше, я ніколи не повірив би, що оцей худий, сутулий, мовчазний чоловік з чорними індіанськими очима, з волоссям білястим, наче перемішаний з попелом річковий пісок, і справді товстий купець. Якби не волосся, він би не відрізнявся від людей нашої крові. Спершу він навіть нагадав мені когось. І знаєте кого? Овасиса. В нього, як і в нашого вчителя, теж вузькі нерухомі губи і глибоко запалі суворі очі. Я не поділився цією думкою з братом, бо вважаю, що так можна образити пам'ять найхоробрішого і наймудрішого з шиванезів. Але відігнати ту думку також не міг. І либонь, завдяки цьому легше було вірити, що товстий купець не зрадить нас і не віддасть до рук Вапнап-Ао. Я вірив йому, хоч настали хвилини, коли вперше після виходу з долини Солоних скель я втратив будь-яку надію. Танто спочатку також не довіряв товстому купцеві. Першого вечора, а я його взагалі не пам'ятаю, брата теж здолала втома. Танто сказав купцеві тільки, що ми втекли з долини, замкненої Вапнап-Ао. А про жовті браслети та про нашу мету навіть словом не згадав. Він вирішив сказати це завтра вранці, бо, як признався мені згодом, побоювався, що товстий купець, користуючись нашою втомою, часом не пограбував нас. Спати Танто ліг біля самісіньких дверей, так, щоб ніхто не міг ні ввійти, ні вийти, не розбудивши його. Розбудив нас купець. Вірніше, не він, а запах розігрітого на вогні м'яса та копченої риби. На дворі вже починався ясний сонячний день. Купець порався в хатині, розставляв на столі тарілки із світлого металу, клав у них м'ясо. Коли ми зустрілися поглядами, він шанобливо підняв угору руку. «Вітаю тебе, сину вождя», – промовив товстий купець низьким, хрипким голосом. «Вітаю тебе», – відповів я неприязно. «Мене звати Сат-Ок», – купець кивнув головою. «Красиве ім'я ти здобув», – сказав він. І саме тоді, перше в цьому характерному русі, я помітив його схожість з Овасисом. Їли мовчки. Купець зварив якийсь темний і солодкий, наче старий мед, напій. Він назвав його «кава». Коли я не захотів пити, думав, що це вогняна вода, він заспокоїв мене і порадив випити, кажучи, що цей напій проганяє втому і жене кров у жилах. Я послухався. Це були єдині слова, вимовлені за сніданком. Перше в житті я бачив, як живуть і їдять білі люди. Дім схожий на печеру, майстерно зроблену з товстих дубових колод. Вогнище горіло хоч і посередині печери, але в кам'яному сховищі. Їсти сідали не на землю, а на дерев'яні пеньки. Все було дивне, чуже і розумне. Так, розумне. Я ненавидів білих, але розумів, що отакий будинок набагато тепліший, ніж наші тіпі. Що вогнище в кам'яному сховищі гріє краще, що темний напій справді проганяє втому. Коли ми поїли, Танто вийняв за пазухи один браслет-тінгліт, поклав його перед товстим купцем і спитав: «Скільки даси за це їжі?» Купець швидко нахилився над столом. Він узяв браслет, подряпав його нігтем, довго зважував у руці, нарешті підняв очі. «Дві пари саней, повних найкращого жиру і м'яса». Танто опустив очі. «Я теж відчував, що від радості кров кинулася мені в обличчя. І щоб приховати блиск в очах, я намагався не дивитись на купця». «Чи мій брат, – запитав Танто, – каже правду?»
Купець поклав на стіл обидві руки, потім стиснув кулаки.
«Чи син високого орла, Танто? – відповів він грізним запитанням. — Чув, щоб я коли-небудь ошукав когось із червоних братів?»
«Ні».
«Отже, повторюю, за цей браслет я дам дві пари саней, повних жиру і м'яса. І сам своїми собаками допоможу їх відвести туди, куди скажуть червоні брати. Я знаю, що вони заголодують у долині Солоних Скель. Я охоче їм допоможу, якщо пощастить уникнути вартових з королівської кінної».
«Це небезпечно», – сказав я з погордою.
«Мовчи, Садоку», – різко урвав мене Танто. Тоді я вперше побачив тінь усмішки на обличчі купця. «Мій юний брат не знає товстого купця. В якому місці ви вийшли з долини?»
«Під скелею орлів».
«Що?»
«Через перевал під скелею орлів».
Купець дивився на нас круглими від подиву очима. Врешті глибоко зітхнув. «Я можу піти з вами».
Тоді Танто вийняв другий браслет. «Чи проведеш ще дві пари?»
Купець підвівся. Через якийсь час відповів: «Так».
Танто підвівся також.
«Мій брат приготує сани в дорогу».
Купець, неквапливо подумавши, кивнув головою, сховав браслети на грудях і пішов до дверей. Він відчинив їх і вийшов. Ми з Танто переглянулись. Вигляд у нас був, як у вождів-переможців після великої битви. Та в цю мить купець вбіг назад.
«Вапнап-ао!»
– гукнув він уривчастим голосом.